Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, prav lep pozdrav v studiu Radia Ognjišče. Tokrat gostim gospo Mašo Malovrh. Ona je vodja sektorja za dostopnost pri Beletrini in jo prav lepo pozdravljam. Lep pozdrav.
Dobar dan, želim.
Torej, tokratna tema oddaje Vstani in hodi bo digitalna oziroma spletna dostopnost. Kaj to pravzaprav pomeni?
Se pravi, izraza digitalna in spletna dostopnost sta popolnoma povezana. Digitalna dostopnost je v bistvu krovni izraz, ki jo uporabljamo za označevanje dostopnosti digitalnih produktov in storitev. Seveda pač družba dan danes je izjemno digitalizirana in se še digitalizira, tako da zelo pomembno se je osredotočiti na dostopnost digitalnih produktov, storitev, razno raznih vsebin, predvsem zato, ker jih je potrebno narediti dostopne, torej ustrezno dosegljive, da drugače se izrazim, za uporabnike z različnimi invalidnostmi in oviranostmi, med katere štejemo tudi starejše. Torej, digitalna dostopnost je v tem smislu krovni izraz, pod katerega sodi tudi spletna dostopnost, ki je pa v bistvu osredotočena na dostopnost spletišč. In tako po tehnično programerski plati, kot tudi po vsebinski plati in vizualni plati. Se pravi, spletnih strani in pa mobilnih aplikacij. Za to vrstno dostopnost obstajajo torej enotne smernice, standardi, Web Content Accessibility Guidelines, smernice za dostopnost spletnih vsebin in te veljajo v opusu digitalne dostopnosti, vendar so pa specifično pač osredotočene na spletne strani in mobilne aplikacije, ker je pač potek produkcije teh stvari podoben in tudi uporabniške navade so, pač uporabnikov so na teh medijih nekako skupne in lahko združimo pod eno streho. Sicer poznamo v okviru digitalne dostopnosti tudi dostopnost drugih stvari poleg spletnih strani in mobilnih aplikacij. Obstajajo tudi, ne vem, priporočila za dostopnost specifično brskalnikov, raznoraznih digitalnih umestnikov in pač še kakih digitalnih orodij. Naprimer tudi smernice za dostopnost podporne tehnologije obstajajo. To je tehnologija, se pravi, bodi si programska, strojna oprema ali pa neka fizični pripomočki, ki jih uporabljajo uporabniki z invalidnostmi za uporabo spleta, računalnika in tako. Tako da digitalna dostopnost je res krovni izraz za bolj osredotočene ali pa bolj specifične umestnike ali pa vsebine, ki so digitalne narave. Tlaj recimo sodi tudi dostopnost multimedijskih vsebin, kot smo včasih temu rekli. Zdaj to sodi vse, pač to je vse digitalizacija v tem smislu in mora biti dostopna.
Tako kot je včasih oziroma še vedno pravzaprav velja v fizičnem svetu klančina, naprimer za gibalno ovirane posameznike, je zdaj ta dostopnost v digitalnem svetu prav tako pomembna.
Absolutno. Zdaj v današnjem času že lahko govorimo o tem, da obstaja ozaveščenost o potrebah prilagajanja fizičnega prostora, da je le-ta dostopen za, kot ste omenili, za ljudi na invalidskih vozičkih. Naj nazadnje govorimo tukaj tudi o starejših in o ljudeh z situacijskimi ali pa časovno omejenimi oviranostmi, ki prav tako potrebujejo včasih dostop torej po klančini, ne po stopnicah. Ne. In ja, mislim, da je to zdaj v bistvu smo pa nekako, je pa velik razkorak med ozaveščenostjo fizične dostopnosti in seveda ozaveščenostjo digitalne dostopnosti. To je nekako, pa nočem patetično izpasti, ampak internet obstaja že od 90-ih, od leta 90 še prej. Torej, ves ta čas se nekako ni dajalo pozornosti na to, da je potrebno razmišljati vključujoče za vse, ne samo za pač nekako večinsko globalno populacijo, treba je tudi v specifike iti, kdo, kdaj in na kak način lahko uporablja splet. Zdaj, tudi dostopnost je zelo širok pojem, lahko je to finančno dostopno, lahko je tehnično oziroma mogoče je omogočena široko pasovna povezava, je to pač toliko lažje dostopno, mogoče v kakih ruralnih področjih, kjer sicer nima smisla govoriti o digitalni dostopnosti, če ni urejen dostop do samega spleta, do samega računalnika in tako naprej. Recimo težave z dostopnostjo gotovo imajo tudi socialno-ekonomsko šibkejši, pogosto ravno zaradi teh razlogov, ne? Kamor pač žal tudi invalidi pogosto sodijo, ker niso tako zaposljivi na trgu dela in pa je to ta začaran krok. Ne? Skratka, ko se osredotočamo, torej o digitalni dostopnosti, je res, to je še res zelo deficitarno področje, ne samo v Sloveniji, nasploh tudi v EU, da ne govorimo pač o kakih še drugih državah, torej bolj, če gremo proti Balkanu ali pa kaj takega, je tam še to res v enih debelih povojih še. Ampak zdaj se recimo v Sloveniji močno nekako orientiramo po dobrih praksah, praksah iz skandinavskih držav, iz Velike Britanije, recimo Francije in tako. In se mi zdi, da se v Sloveniji končno tudi to premika, čeprav zakonodaja je tukaj že od 2018, o tem, da mora biti javni sektor spletno dostopen, da mora imeti dostopne spletišče in mobilne aplikacije. Z letom 2025 se bo uveljavil pa tudi Evropski zakon o dostopnosti, European Accessibility Act, ki velja tudi za vse države članice in ki zavezuje tudi zasebni sektor, se pravi tudi gospodarski sektor in vse ostalo, kar še ni pod to streho.
No, zanimivo, da se s tem ukvarjate pri Beletrini, knjižni založbi, in osnovni razlogi, da ste se s tem začeli ukvarjati, pa je pravzaprav vaš direktor, Mitja Čander, kaj ne?
Pa, ja, to je zagotovo je nekako ne moreš tega, to ne, ni neob, mislim, je neobhoden razlog, da seveda ni zdaj, da smo se, ne vem kako, da se bi bilo treba res vsak dan ukvarjati s tem, kako se bomo zdaj, kako bo on zdaj neko vsebino konzumiral ali kako mu bomo pripravljali neke dokumente, da se bomo pa lahko pogovarjali o tem in tako naprej, ampak je pa pač na vsakem koraku, pač je pomembna je izkušnja, osebna izkušnja največ najbolj zaznamuje človeka, torej ko nekoga spoznaš, pa v bistvu vidiš, pač v Mitinem primeru je tako, da marsikdo za njega ne ve, da je slep. Tako obča javnost in tako naprej. Ljudje, ko pridejo sem delati po nekih mestih, reče, a ja, on je res slep, aha. Ampak dejstvo pa je, da recimo je lažje za nekoga, ki ima veliko, mislim, okvaro vida, oziroma Mitja je tako tehnično slep, mislim, da je nekje 5% vida. Vsak slep ima drugačno slepoto. Vsak gluh ima drugačno gluhoto. Dva invalida, mislim, noben, ne moremo tega sploh dajati vseh skupaj v en koš. In isto je z uporabniškimi izkušnjami in navadami na spletu, tako kot vsak človek malo drugače uporablja internet, tako tudi med osebami z invalidnostmi so drugačni načini uporabe. Skratka, pač ja, se je treba zmeniti, ne? Je treba dati misel temu posvetiti in se dogovoriti, v kakih oblikah se to pošilja, potem si tak ne razmišlja več o tem, ampak je pa ena stvar, ki jo ne moremo zaobiti. Torej ja, to, da imaš slepega direktorja, tudi nekaj pomeni v tvoji ozaveščenosti v zvezi s tem.
Ja, pri tem ste zagotovo zgled, da ni pomembno, kaj je osnovna dejavnost nekega podjetja, ampak bi se za dostopnost vsebin pravzaprav morali zauzemati vsi. Pa bi vas na tem mestu kar vprašala, mogoče čisto konkretno, na kaj moramo biti pozorni, tudi pri pošiljanju elektronske pošte, na primer.
Recimo pri pošiljanju elektronske pošte je dobro, da si pozoren na to, da narediš, da skomuniciraš nekaj, kar je moč zaznati, uporabiti, oziroma zaznati, razumeti, uporabiti, preposlati dalje. In to, te zakonitosti pač so zakonitosti digitalne dostopnosti. To, da lahko določen uporabnik, da tako rečem, neko vsebino digitalno zazna, ko jo zaznajo, mora tudi razumeti, ko jo razumejo, lahko tudi uporabi in dela z njo. In četrto načelo dostopnosti je robustnost, kar pomeni, da ne glede na to, kdaj je ta, kako nova ali pa kako stara je določena digitalna vsebina, je mora biti kompatibilna z njegovo programsko opremo, če jo uporablja. Naprimer, če uporabnik bralnika zaslona, to so običajno slepi, bo lahko svojim starim bralnikom iz leta, ne vem, 95, še vedno normalno uporabljal spletno stran, ki bo sproducirana leta 2023. Torej, to je ta robustnost. Še vedno mora biti dovolj robustno, da je kompatibilno s tovrstnimi stvarmi. Tako da v tem smislu je to, so pač to ta načela, ki jih je potrebno vedno upoštevati, ko govorimo o praksah dostopnosti. Vedno je pa najpomembnejše stvari so pri tovrstnih stvarih to, da je to predvidljiva vsebina, da če je neki če so recimo med seboj objavljene vsebine podobne, bo vedno nekak, neka rdeča nit predvidljivosti med njimi, bodi si v strukturi sami, recimo neko novico objavljaš, imaš vedno iste elemente, ki sestavljajo to novico, imaš sliko, imaš podpis fotografije, imaš potem tekst, besedilo članka, ki ima naslov, uvod, jedro in zaključek. Na ta način vsakič sestaviš, na primer, eno novico, ne, in jo kot tako objaviš. Ne boš zdaj vsakič dal tri slike, eno, mislim, vedno je nek vzorec, ki je v bistvu ključen tudi za to, da je stvar predvidljiva. No. In pa mora biti seveda jasna, zdaj komunikacijska dostopnost je spet ena, recimo, da mislim, se tudi križa v področju digitalne dostopnosti s tem, da pač se je treba v pisni komunikaciji z nekom, ki, za kogar veš, da je recimo gluh, je potrebno pisati zelo kratke, zelo racionalne stavke, ker gluhi, da zdaj delaš priredja in podredja, to oni niso navajeni brati besede, ne razumejo kot nekaj, kar je zapisano, ampak si je v bistvu v glavi razumejo kot kretnjo, ker je znakovni jezik, njihov materinski jezik in tudi pač razmišljajo v tem sistemu, ne v črkovnem, čeprav se pač seveda učijo pisati in brati in tako, ampak njim je to zelo neljuba stvar, ker so pač fokusirani na vizualno recimo in na kretnje in na te stvari in si besede ne predstavljajo v glavi, tako ko recimo mi, ko jo vidimo v črkah. Zato je pač komunikacija spet tudi ena stvar, ki je močno povezana z dostopnostjo pač in fizično in digitalno.
No, že 10 let pri Beletrini namenjate pozornost spletni dostopnosti in izvajate projekte za opolnomočenje ranljivih skupin v digitalnem okolju. Kaj vse je bilo v tem času narejeno?
Pa kar ene par stvari. Pač to je res področje, ki smo ga sicer dolgo časa razvijali v tem smislu, ker je stvar, ki je tudi nekako nastajala sproti v bistvu. Torej, mi delujemo, smo močen akter na področju kulture, literature in smo začeli, pač izhajali smo iz sebe, iz svoje dejavnosti, iz tega, kaj želimo, kaj bi se dalo prilagoditi oziroma do katerih vsebin kulturne narave je potrebno omogočiti dostop za pač tistim, ki ga morda še doslej niso imeli. Pa smo šli najprej k Biblosu. Biblos je naš portal za izposojo in nakup e-knjig. Se pravi, recimo smo šli v prilagajanje dostopnosti tega portala, tako iz tehničnega smisla, torej po priporočilih preomenjenih smernicah v CAG in pa tudi, da smo dejansko se lotili produkcije zvočnih knjig, ker je to v bistvu zvočna oblika, je alternativa za tiste, ki ne berejo. Ne? A pa izvzemši gluhe seveda, ampak recimo slepim ljudem ali pa mogoče kom starejšim ali pa ljudem z bralnimi motnjami, in tako naprej, močno disleksijo in tako naprej, pač zvočna knjiga lahko olajša dostop oziroma mu omogoči dostop do vsebine, ki je v bistvu ekvivalentna v e-obliki in v zvočni obliki, torej tudi to je omogočanje dostopnosti vsebin digitalnih. Spravi, digitalna e-knjiga je lahko tudi digitalna zvočna knjiga in zvočna nadomesti tekst, ne. Skratka, to smo pol, v bistvu je od tot pol izvirala tudi ta aktivnost, da zdaj recimo na Biblosu imamo že pač ogromno zbirko teh audio knjih, ki jih bomo zdaj lansirali. In naprimer s takimi projekti iz recimo domačih problemov se pa razvijajo neke želje po rešitvah in tudi same rešitve. Najprej smo v bistvu to spletno dostopnost, smo seveda najprej osredotočili na dostopnost vsebin, spletnih vsebin kulturnih inštitucij. Že 2013 smo naredili projekt Razširjamo obzorje kulturnega, v okviru katerega smo izobrazili oziroma usposobili prvo skupino oseb uporabnikov z invalidnostmi različnimi, da smo jih seznali s temi smernicami in smo jih usposobili za izvajanje analize dostopnosti spletnih strani glede na njihove uporabniške navade. Torej, da imamo res metodologijo, ki je sicer pač primer dobre prakse Skandinavije, da se dejansko združi pri vsaki analizi ali pa pri vsakem omogočanju dostopnosti spletnih strani ali pa aplikacij. Mi sodelujemo z najmanj 5 osebami z različnimi invalidnostmi, ki vsak dela svojo analizo. Poleg njih sva pa še jaz in moj kolega Andrej Krajnski, sva pač strokovnjaka po drugi plati za to, o te dostopnosti in potem midva v bistvu vse to združiva, tudi z analizami, ki so narejene z avtomatskimi orodji. In to dejansko je res počen tak poročilo o analizi dostopnosti, ki ga lahko potem samo predamo naročnikom, oni ga predajo ne nazadnje lahko tudi svojim izvajalcem, ki bojo v tem poročilu imeli navedeno, kaj so napake, kje so te napake in tudi konkretno, kako te napake odpraviti. Vsekakor je pa tukaj pomembno vedno omeniti trajnost digitalne dostopnosti oziroma spletne dostopnosti, kakor želite, je pač vedno stvar, ki je kontinuiran proces. Z vsako novo vsebino, ki jo daš gor, naprimer na spletno stran ali aplikacijo, moraš vedeti, kako jo objaviti, da bo leta tudi dostopna. Ne?
Uh-huh.
Tako da tudi izvajamo razne izobraževanja za to administracijo dostopnih spletnih strani. In v okviru teh aktivnosti smo tudi 2019 z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije ustanovili tako imenovani NCOS certifikat spletne dostopnosti, ki ga prejmejo spletišča, ki so bila prilagojena, torej kateri dostopnost je bila ustrezno prilagojena po naši metodologiji, torej da je vsekakor vsaj 5 različnih uporabnikov z invalidnostmi cel čas bdelo nad tem procesom in torej nič o invalidih brez invalidov.
Tako, to je zelo pomembno, da tudi oni, da oni sodelujejo pri tem vrednotenju dostopnosti spletnih strani. Bi me pa tu zanimalo, kaj so bile tiste najpogostejše napake, ki so jih naredili?
Pač ključno je, da so na vsaki pač dostopno mora biti tisto, kar je najbolj v fokusu od vsebin do recimo, pomembno je, da so dostopna iskalna polja, da je dostopen meni, da je dostopen koledar, da sta dostopni glava in noga vsake spletne strani. Pač, to so vsebine, ki se pojavljajo na vsaki spletni strani mogoče, ali pa na tistih, recimo, ki so na spletnih stranih, ki so pa namenjene, ne vem, neki registri ali pa kaj takega, je pa spet drug fokus, mogoče kaki drop-down meni, kaki res specializirani izbirna orodja in tako naprej. Tudi v bistvu najpogostejše napake so klasične napake so točno te nedostopnost teh elementov, ki sem jih naštela. PDF dokumenti, ki so v bistvu skenirani dokumenti, pogosto objavljeni na spletni strani. Pa dejstvo je, da se marsikdaj, če smem pa domač, poznaš lamparija. Da pač je res treba tudi kot administrator spletne strani opisati določene slike, da imajo tudi slepi informacije o tem, kaj nam ta slika pove, dodatne informacije, ki nam jih daje. Ker sicer, če govorimo o določenih pasicah oglasnih ali pa kaj takega, ki so v obliki slik, naprimer, pa piše gor reklama, cela, vse lepo napisano, slepi ne morajo vedeti tega. Tako da obstaja polje alternativnega besedila v pač v ozadju, torej v CMS-ju, kamor se opiše ta opis te slike na pravilen način, da je ta slika dostopna. Tega recimo ali pa poimenovanje vseh gumbov, ali pa ustrezna poimenovanja poli v nekem obrazcu, ki ga je potrebno izpolniti. Tudi vključno s tem, da so zadostna in dovolj povedna navodila na voljo, ker recimo za določene kognitivne uporabnike s kognitivnimi motnjami ali pa po poškodbi glave, recimo je zelo pomembno, da so na voljo navodila, da je zelo jasno, teh uporabnikih je še posebej pomembno tudi, da niso stvari vizualno prenatrpane. Mogoče zdaj ni več to obdobje minilo, ampak ne vem, kakih 10 let nazaj ali pa 5 let nazaj si pogledal kakšno spletno stran, pa se je sam bliskalo. Se sam bliskajo reklame, neki šviga po enem drsniku, spodaj se menjajo 3 pasice, reklamni oglasi levo in desno ali pa še kako sliko v ozadju, ki jo dajo na kako spletišče. Skratka, vizualno morajo biti stvari izčiščene. Pomembni so za vizualno sprejemanje informacij so pomembni tudi kontrasti, barvni kontrasti seveda. Marsikdaj zdaj je trend, ki ga opažamo, da je siva na sivi, svetlo-sivo ozadje in temno-siva pisava, kar kontrastno gledano ni ustrezno dostopno. Tudi, če smemo omeniti, če sam recimo ena izmed stvari, ki smo jih zaznali v praksi, je zdaj velik porast vtičnikov. Na spletni strani, se pravi, vidite levo, desno, zgoraj, spodaj, kjerkoli že tako ikonco človečka, bodi si na invalidskem vozičku, bodi si pač sam tako golo ikono, ki pa v bistvu je vtičnik, ki omogoča, da se določeni kontrasti spremenijo na spletni strani ali pa zamenja font ali kaj takega. To v bistvu so orodja, ki ne omogočajo ustrezne dostopnosti spletne strani, so pa pogosto zaradi tega, ker je lažje nekaj plačati, dobiti eno orodje, za katerega ti nekdo reče, da ja, seveda bo to moč urediti s tem in ti misliš, da si zdaj rešil stvar. Dejstvo je, da smernice za omogočanje dostopnosti spletnih vsebin ne predvidevajo nobenih vtičnikov. Če je vse po smernicah urejeno, potem nobenega vtičnika sploh ne rabiš. Pač dejstvo je, da vtičniki ponujajo funkcije, ki jih, če so uporabniki, ki potrebujejo naprimer tovrsten kontrast ali pa drug font ali pa kaj, v tem smislu imajo svojo programsko opremo, imajo svojo strojno opremo, karkoli že nameščeno na računalniku in jim vse strani, ki jih gledajo, prikazuje v njihovem kontrastu. Verjamem, da se niti vi, niti jaz ne bova zanašali, če imamo tako potrebo na to, da bo zdaj vsak imel to na svoji spletni strani, ker doslej vemo, da se ni ravno mislilo na to, tako da to je v bistvu maska. Pogosto neka prodajna fora, da tako rečem, ampak če je ustrezna, če je spletna stran v redu dostopna, potem ni treba nobenega umestnika. Sam hočem reči, da veliko vprašanj dobivam točno na to temo. A pa je v redu, če sam to zdaj damo gor, pa to v izjavi napišemo, pa što ne, žal ni dost.
Bi izpostavili še kakšen projekt, na katerega ste še posebej ponosni v tem vašem desetletnem delovanju?
Mislim, ponosni smo, tukaj štejejo male zmage. Ponosni smo, da se recimo, da smo z NCOS-om v državnem svetu organizirali prvi posvet letos na temo digitalne dostopnosti v Sloveniji, kjer vsaj meni se zdi, da so se prvič tudi med seboj srečali strokovnjaki iz tega področja v Sloveniji. Tako da to mi je veliko pomenilo, obenem tudi to, da bi lahko nadaljevali organizacijo globalnega dneva ozaveščenosti o digitalni dostopnosti, torej GAAD, Global Awareness Accessibility Awareness Day. To je globalni, to je pač svetovni dan ozaveščenosti o digitalni dostopnosti, ki smo ga tudi letos prvič izvedli v Tehnološkem parku v sodelovanju z dokaj svežim zavodom za digitalno dostopnost iz Izole. Tako da pač, ja, nekako ne želimo biti sam nek izvajalec, želimo biti generator povezovanja tega področja v Sloveniji, ker je to ključno, da se to sploh nekako bolj postavi na trdne temelje in da se izvajajo pol res neke akcije z rezultati in trajno naravnane stvari. Tudi v sodelovanju z inšpekcijo, ki je pač seveda preobremenjena, ker če je ena inšpekcija za digitalno varnost, za cel GDPR in še spletno dostopnost, pač treba je pa migati tudi na tem področju, to recimo želim tukaj omeniti občine kot zavezance, ki, pri katerih se tudi marsikdaj zgodi, da če gremo pogledati, recimo, če bojo poslušalci šli pogledati spletno stran svoje matične občine, naj pobrskajo tam v nogi in ali pa v tem, ali pa tam, kjer imajo ta vtičnik, ker večina občin jih ima, občinskih spletišč, naj pogledajo izjavo o dostopnosti. Izjava o dostopnosti je ključen element, ki ga morajo izpolnjevati vsi zavezanci zakonodaje, torej zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, pa se veliko krat zgodi, da so te izjave tudi kar prazne spletne strani. Pa niso občine tiste edine, ki jih lahko izpostavim, sam vem, da recimo v okviru projekta multimodalna mobilnost oziroma omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, sodelujemo pri Geodetskim inštitutom Slovenije in dejansko je to projekt namenjen občinam, ker se trenutno, torej od leta 2016, od takrat torej poteka ta projekt, je zdaj vključenih okrog 70 občin in Beletrina kot podizvajalec tega projekta skrbi za ozaveščanje in informiranje in tudi za usposabljanje in analizo spletnih strani, dostopnosti spletnih strani teh občin. Samo zato vem, kaka je bolj pač podrobno je, poznam situacijo, kar se tiče dostopnosti občinskih spletnih strani. Je pa res, da pač se bo tudi ta stvar, se takoj vidi, kdo ima angažma, kdo želi nekaj narediti na tem področju in tudi to se takoj razvidi iz te izjave o dostopnosti, kjer so pač navedene predvsem nedostopne vsebine. Na to izjavo se tudi obrnejo vedno te uporabniki z recimo kakimi drugačnimi navadami, ker tam noter bojo takoj videli, ok, če je to izjava, ki je posodobljena, bojo noter vse aktualne vsebine, ki recimo niso dostopne, tja jaz kot uporabnik, ki je zame to nedostopno, ne bom šla in ne bom imela negativnih presenečenj o tem, da v izjavi piše nekaj, dejansko je pa pač več stvari nedostopnih. Torej, tudi to je en korak, ki ga je treba upoštevati, da pač, če že informiraš, če kaže, vsaj vnaprej informiraš človeka, da ni dostopno. A ne? In seveda zraven se doda kontakt, kamor lahko ta uporabnik pokliče in se dogovori za to, da se njemu poda vsebina v njemu dostopni obliki. Ker to je pa potrebno narediti, če pride do izražene želje, recimo.
No, ampak zanima me, ste prijeli tudi odziv uporabnikov? Rekli ste, da invalidi sodelujejo pri ocenjevanju te spletne dostopnosti. Kako ocenjujejo vaše prizadevanje? Lahko z nami delite kakšno konkretno izkušnjo?
Mislim, lahko delim to, da se vsi zelo, ko slišijo, da se to dogaja, imaš dva možna odziva. Ali izjemno pozitivno in seveda potrditveno, ja, to je nekaj, kar je potrebno in še bolj kot le potrebno, ne, nujno. Po drugi strani je pa pač žal tako, da se projekti, ki nekako vključujejo osebe z invalidnostmi, so pogosto pač samo od do. In ko se projekt konča, je nekako to, ta trajnost, ki je nujna za to, da nekoga obdržiš v motivaciji in da ne rečem v veri, da se bojo stvari izboljšale, ključnega pomena. Zdaj, mi se vsekakor se želimo, mislim, trajno se zavezujemo k tej dostopnosti in k raziskovanju in k napredku tega področja, ki ga želimo razvijati, ampak je tako, da obstajajo ljudje, ki so recimo bili kot osebe z invalidnostmi udeleženi v projektih, ki so se potem končali in rezultatov ni bilo. Oziroma niso bili trajni, niso se dejansko izboljšala njihova kakovost življenja. Tako da pač treba je biti na sceni skozi, treba jih je skozi klicati, angažirati, obveščati, mislim to kot pozitivno, ker torej, dejstvo je, da invalidi, da tako rečem, že cel čas uporabljajo internet. Sem se znajdejo. Oni so neranljiva skupina, kot se to pač napačno uporablja. Oni so iznajdljiva skupina. Oni furajo v družbi, brez da bi do zdaj nas karkoli zadelo ali pa da bi nas kdo zdaj grajal, kako se to odvija, te stvari. Pač ne. Ampak naša dolžnost je, da mislimo na to skozi. Ker pač ne nazadnje, boh pomagi, jutri se lahko zgodi, da bomo tudi mi v tej skupini ali pa nekdo, naš bližnji, naš ljubljeni. Veste, zelo težko je včasih ozaveščati ljudi, ki nimajo nobene izkušnje v tem smislu ali pa mogoče tudi ne delajo takih refleksij sami pri sebi, da bi začutili, da bi se zavedali, kaka pomembna stvar je to. Mislim, kaj, slišiš, jo, kaj bomo to za unih par slepih delali tam? Ja, lej. Če boš pa ti med temi parimi slepimi ali pa tvoj otrok, potem pa se ne boš spraševal takih vprašanj. Ne? To govorim čisto iz izkušenj. Naprimer, če želimo, da nas ta zavest o nujnosti digitalne dostopnosti ne zapusti, je fajn, da imamo kak oseben stik s kako osebo, s človekom, ki je invalid, ki ima invalidnost, ki ima medicinsko invalidnost, priznano z statusom invalida. Mislim, to so nore stvari. Naš Toni, naprimer, Antun, on ima zdaj skoraj 8 let izkušen že z analizo dostopnosti spletnih strani in mobilnih aplikacij. On je tudi trenutno zaposlen na Arhivu Republike Slovenije, ravno zaradi tega, ker je pridobil, pač, ker deluje tam na področju, torej arhivira digitalne fotografije in jih arhivira na način, da so te dostopno arhivirane. Torej za vsako fotografijo on ve, kaj potrebuje ta fotografija, da bo arhivirana na dostopen način. Kar je ključno, če hočemo imeti vsebine teh fotografij, da nam pridejo pravane. Torej, alternativna besedila, pravilna označenja in vse tako. Torej, on je dobil dejansko službo na podlagi teh izkušenj kot slep človek, kar je pač ena, kar je recimo konkretna izkušnja tega, da je to res pomembna tema, ampak recimo to nima 0,1 promil vidoma, torej 0,03 vida, ampak on s svojim vidom še vedno, če se čist približa ekranu, on vidi, kje je neko nek mal drugačne barve, eno polje, kao, ki bi lahko bilo tisto, kar on išče. In to je noro, kako se on znajde. Kot slep. Pa pač slepim se dejansko, slepi uporabljajo bralnik zaslona, ki jim dejansko ne bere tistega, kar recimo mi vidimo, ampak jim bere že skoraj da HTML zapis. In jim bere drugač, mislim, drugačno vsebino, oziroma drug nivo vsebine dobijo. In ponavadi uporabljajo predvsem funkcijo filtriranja vsebine na določeni strani, filtracija grafičnih elementov, vseh slik, naprimer. Ali pa filtriranje vseh, recimo, headingsov, to je teh avtomatskih funkcij za vrednotenje naslovov. Recimo, če išče neko podrobnost v nekem tekstu, ne bo šel vsega brat, si bo filtriral naslove vsega teksta, bo videl, kjer so, mislim, kje se pol približuje tisti temi in bo šel, dejansko si bo scentriral, da tako rečem, tisto vsebino, ki jo išče in potem tuf, ne, če je seveda stvar dostopna. Drugače se bo pa znajdu.
No, ko govorite o tem pomenu neposredne izkušnje, me zanima, kako je vas pripeljala pot do tega delovnega mesta, torej da ste vodja sektorja za dostopnost, oziroma me zanima, če vas je delo na tem področju preoblikovalo ali zaradi njega danes drugače gledate
Popolnoma
na svet.
Popolnoma me je preoblikovalo. Zdaj si sploh, pač bilo je obdobje pred digitalno dostopnostjo in je obdobje po digitalni dostopnosti. Se pravi, ne vem, 10 let nazaj jaz pojma nisem imela o tem. Ali pa tako, pač ne veš, ker ni okrog tebe tega, da bi ti nekdo to v glavo vrgu. Prav ni. Ko pa enkrat si na tem, pa ne moreš ven. Ker ne moreš zdaj odmisliti tega, ker je pač pri vsaki stvari, ali gledamo arhitektonske ovire, ali gledamo tiste naprave, digitalne avtomate za nakup kart zdaj na železniški postaji, a ne, vedno je dostopnost zraven nekje v zraku in če delaš to v takem obsegu, kot kar jaz, potem ne moreš reči iz tega. To je to zabetonirano in pač mislim, da je prav tako. Zdaj pa zakaj? Ne vem, se mi zdi, da imam en tak socialen čut, nisem sicer iz programerskih vod, da tako rečem, IT-evskih, mi je pa zelo pomembna ta uporabniška izkušnja in to so, se mi zdi, da to, ko se enkrat noter, pa pač, ja, je to vse posod.
No, povejte, na kakšen način vas je preoblikovalo, razen te pozornosti na vse okrog vas, ali je določena dejavnost stvar dostopna?
Mislim, kaj pa vem, mogoče se senzibilizira empatija, se pravi, da ne daš preveč, pa ne premal. Da ni pomilovanje, ampak je lahko veliko sami, mislim, in osebe in invalidi, da tako rečem, so ful proaktivni in mislim, ta izkušnja z ljudmi, ki so tako ali drugače, jih družba ovira zaradi tega, ker imajo pač ta svoj, ker so pač drugačni, ne. In nimajo mogočega dostopa, ne vem, se mi zdi, da tudi razumevam mogoče neko, mislim, nočem reči preveč, ampak razumevam neko življenjsko filozofijo za tem. Sicer pa, ne vem, težko to ubesediti, pač čuti človek pri sebi, da je to nekaj zelo pomembnega. No. In ful je malo v Sloveniji ljudi, ki bi se s tem dejansko ukvarjali, pač zdaj le smo šele pri oblikovanju nekega izobraževalnega standarda za poklicno izobraževanje, ali vse je še tako v povojih. Po drugi strani se mi pa zdi, da se šele zdaj po, ne vem, tokih in tokih letih začenjajo videvati neki rezultati, začenjajo se dajati pozornost na to. Seveda še vsega premalo v tem smislu, ampak je pa zdaj že počasi raste, počasi bomo prišli tudi na vrh te gore. No.
Kaj je vaša želja, gospa Maša Malovrh?
Ja, jaz želim, da bi mogoče začeli gledati na svet okrog sebe tudi iz vzornega kota dostopnosti, da se mogoče zna človek sam pri sebi postaviti v čevle ali pa na kolesa koga, ki pač recimo ne uporablja stopnic in pol pogledaš rampo in si misliš, ma tole je več kot 60 naklonski kot. Naprimer, pač tudi rampe so lahko postavljene popolnoma nepravilno, da se sam, če smem reči, da se človek sam križa, ko vidi to in si misli, kako se bo zdaj, zdaj se mora paraolimpic tam gor, lahko zapele, drugi pa ne, a ne. Skratka, pač treba najti znotri tega tudi malo humora, ampak dostopnost je bistvena, pa ne zaradi oseb z invalidnostmi, kot zaradi celotne družbe, ker to ni namenjeno samo invalidom, to je dostopnost velja za vse. Vsi smo lahko alovirani situacijsko, časovno, oziroma se staramo, življenje nepredvidljivo, razmišljamo o teh stvarih zdaj. In pa ne izumljati tople vode. Dobre prakse obstajajo v Evropski uniji, treba je samo jih poiskati, se povezati in skupnosti že obstajajo, ki so res zelo proaktivne, tako da to se mi zdi pomembno, da gledamo naprej v razvoj tega in če bo vsak pri sebi se mal bolj zavedel teh stvari, da tudi na internetu ni vse, kako ne rečem, instant, da bo pol v bistvu za vse boljše. No, hočem reči, da digitalna dostopnost je povezana z fizično dostopnostjo in obratno. To je, zdaj danes živimo v svetu, kjer se tudi digitalizacija povezuje s fizičnim in analognim in tako naprej. Naprimer, zdaj se bomo posvečali tudi digitalni dostopnosti v turizmu ali pa recimo omogočanju dostopnosti literature, umetnostne literature, romanov za gluhe in naglušne, torej z drugačnimi tehnikami izražanja, tudi, da niso to samo uporabniki ali pa neki konzumenti vsebin, da dostopnost pomeni tudi to, da so oni avtori vsebin, da so oni tisti umetniki lahko ali pa tisti avtori, strokovnjaki in tako naprej, ki delujejo tudi na tem področju, ampak je potrebno tudi zanje v bistvu omogočiti pot, da so tudi njihove vsebine dostopne oziroma, da jih oni lahko sproducirajo v vsebinah, ki se dajo narediti dostopne za mešano občinstvo, tako rečem. Od gluhih, slepih in tako naprej. Zelo velik dobrih praks je v tujini in sodelovanje.
Tako. No in s to mislijo bova zaključili najin nocojšnji pogovor. Gospa Maša Malovrh, prav lepa hvala za obisk v studiu Radio Ognišče, za vse misli, ki ste jih delili z nami in našimi poslušalci. Veliko dela nas čaka in pogumno naprej.
Najlepša hvala.
Spoštovani poslušalci, dragi poslušalke, poslušali ste oktobrsko oddajo Stani in hodi. Naša gostja nocoj je bila gospa Maša Malovrh, vodja sektorja za dostopnost pri Beletrini. Govorili sva o digitalni oziroma spletni dostopnosti in o dostopnosti nasploh. Prav lepa hvala za vašo pozornost, vse dobro vam želim, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.